Sichravá zimní noc 4. února roku 2022, les za Rumburkem v severních Čechách, jen několik kilometrů od hranice s Německem. Je 5:30 ráno a silnicí tu projíždí pekařská dodávka s nákladem čerstvého pečiva. K zákazníkům ten den ale dorazí se zpožděním. Tmu mezi stromy náhle prozáří vysoké plameny, které šlehají na lesní cestě. Řidič nejprve zastaví s obavou, jestli nejde o nehodu. Když ale uvidí, že někdo tu zřejmě nad ránem zapálil odpadky, rozhořčeně zavolá hasiče a policii.
Nějaký pekář viděl, že tam hoří skládka. On si teda myslel, že to je skládka. Načež teda přijel blíž, zavolal na hasiče, přijel dobrovolní hasiči, takže viděli ten požár.
Mysleli si původně, že tam je zahoření nějakého odpadu a vlastně až v rámci potom nějakého hašení přišli na to, že to je lidský tělo.
Vyšetřovatelé ústecké kriminálky Vojtěch Prchal a Lukáš Řehák vzpomínají, že ve světle reflektorů se zasahujícím jednotkám odhalil hororový pohled. Uprostřed spáleniště na lesní cestě se zřetelně rýsovala zuhelnatělá postava ležící na zádech a pouhým pohledem se zatím nedalo určit, zda ohořelé torzo patří muži nebo ženě.
Už tam v té době přijížděla teda i první hlídka policie, to bylo obvodní oddělení Rumburk, s tím, že vlastně ještě zaplať pán Bůh, tak tam provedli nějakou základní fotodokumentaci, něco málo udělal i ten pekář a potom vlastně hasiči to spláchli, což byl jako takový první trošičku i problém vlastně, že nám to malinko znehodnotilo to místo činu jako takové.
Místo nálezu se nachází na silnici z obce Rumburk na hraniční přechod Jiříkov-Filipov, kdy na lesní cestě na pravé straně vozovky ve vzdálenosti asi 15 metrů se nachází ohořelé tělo.
Při pohledu zblízka a také podle bot to vypadalo, že půjde o ženu. Lukáš Řehák z krajské kriminálky dorazil k nahlášenému nálezu, když se pomalu začalo rozednívat. A v duchu přemítal, že na odlehlou lesní cestu nedaleko Rumburku se žena uprostřed noci určitě nedostala sama a pěšky. Teorií ale pro začátek bylo mnoho.
Vzhledem k tomu, že to bylo v tom Rumburku, nahoře na tom severu, je to blízko do Německa. Nevěděli jsme, jestli to není náhodou přivezený z toho Německa a nějakým způsobem to tam odložený, aby jsme neměli takovýhle problém jako s přesahem do ciziny.
Oni tam začali samozřejmě sbírat stopy s tím, že tam dorazila soudní lékařka na tu prvotní prohlídku, aby se zjistilo co a jak, nějakou takovou tu předběžnou zprávu, aby podala.
Ohledání těla začíná v 9:46 za přítomnosti soudního lékaře paní primářky doktorky Vlčkové.
Na lesní cestě tělo ženy, jednoznačně s termickými změnami, tělo na povrchu ohořelé, částečně až zuhelnatělé. Vedle těla nalezen ohořelý zbytek mobilního telefonu, klíče a nějaké další součásti.
Ty věci, které měla pod sebou, tak ty ohořelý nebyly. Takže se tam nějakým způsobem pracovalo s tím, že tam je nějaký akcelerant toho hoření. To nám potom potvrdil ten pes, který tam jako označil místo, že tam teda opravdu tenhle akcelerant je.
Pod tělem neznámé ženy se zachovaly zbytky oblečení zapáchající benzínem. Tílko, svetr, černá bunda a modré džíny. Patrné také bylo, že žena má obě paže výrazně tetované. Zjistit skutečnou příčinu smrti bylo kvůli silnému ohoření v terénu nemožné. Ale soudní lékařka odhalila první silné podezření.
Soudní lékařka zjistila, že má prokrvené spojivky v obou očích a nějaké krevní výrony na sliznicích rtu a ve tvářích. Takže už tam na místě vyslovila, že tam je podezření vlastně na dušení. Ještě předtím, než teda došlo vlastně k tomu zahoření. S tím, že samozřejmě až případně u té pitvy zjistí potom podstatně více.
Velmi pravděpodobně smrt zaviněna druhou osobou. Co se týče věku, jedná se o ženu minimálně středního věku.
Primářka i část týmu se i s tělem přemístili na soudní lékařství. a kriminalista Vojtěch Prchal už přemýšlel o možných vyšetřovacích verzích, včetně sexuálního násilí.
Začala pitva za účasti teda dalších nějakých těch specialistů a tam jsme vlastně zjišťovali trošičku blíže už, co se zranění týče, takže tam bylo i zjištěno, že tam toho bylo teda citelně více. Tam byla zjištěna zlomenina štítné chrupavky a nějaké další zranění na horní části toho těla.
Pitva nemilosrdně odhalila další zranění, která žena utrpěla. Zlomeniny v horní části těla a zhmoždění vnitřních orgánů ukazovaly na hrubé násilí i škrcení či rdoušení. Stěry genetického materiálu mohly potvrdit totožnost pachatele i pravděpodobný sexuální útok. Kriminalističtí technici na lesní cestě zatím zaznamenali každý centimetr v okolí místa nálezu a označili celkem 23 stop.
Jsou vidět trasologické stopy, označené čísly 1 až 7, kde je vidět stopa po příjezdu dvoustopého vozidla a trasologické stopy po obuvi.
Mobilní telefon ohořelý. Byly funkční, takže se vzal z místa činu a hned ho vezli kolegové na Okte, aby vlastně zjistili telefonní číslo, aby zjistili, jestli v telefonním seznamu té SIM karty, jestli jsou nějaký kontakty, aby jsme zjistili, kdo vlastně je ten poškozený.
Tým ústecké kriminálky už ale pátral i po totožnosti mrtvé ženy a prověřovalo se i několik nahlášených pohřešování. Odpoledne 4. února ale na policii dorazil muž, který od předchozího večera postrádal manželku Simonu.
Hořelo prostě na tom místě někdy ráno, půl pátá, pátá hodina ráno a on přišel až odpoledne, což jako bylo hodně podezřelý, takže jsme nevěděli, jestli on nějakým způsobem na té smrti není zainteresovaný, jestli on nemá, jak se říká, v tom prsty.
Uvedl, že ji viděl naposledy den předtím, než byl oznámen ten požár, že teda spolu byli doma, potom teda, že ji odvážel na nákupy do Rumburka, což mělo být někde kolem 2 hodiny, tuším. Takže ona někde od 2:30 se měla pohybovat na Rumbursku. Potom on jel za svým kamarádem, tam teda měl pracovat až do večerních hodin a kolem 9:00 přijel zpátky do Jiříkova. Když přijel domů, tak ona už tam nebyla.
Počítal jsem, že ona je někde v zaměstnání. A že už se několikrát stalo, že ona v noci nepřišla domů, což nám bylo teda podezřelý. A že teda on si myslel, že přespal u nějaký kamarádky, ráno šla do práce a když se prostě okolo 14 hodiny 15 nedostavila z toho zaměstnání, tak on přišel s tím, že teda by se jí mohlo něco stát a už běhaly nějaký informace po tom Rumburku s tím, že byl učiněný nález nějakého těla a on teda pojal nějaký podezření, jestli to náhodou by nemohla být ta jeho družka, potažmo manželka.
Na základě těch informací plus popisů jeho družky, tak poskytl teda i nějaké fotografie a podstatně vlastně byla tetování, protože on teda uvedl, kde všude má tetování, poskytl i fotografie těch tetovaček a při pitvě vlastně úplně shodné tetování bylo zjištěno. Specialista z odvětví analýzy dat a zkoumání nosičů dat, i když ten telefon byl teda dost zahořelý, tak se mu podařilo část paměti toho mobilního telefonu dostat ven, takže tam jednak samozřejmě byly nějaké osobní údaje, ale byly tam i její v podstatě e-doklady a nějaký covid pas.
Manžel Simony se na policii zhroutil, když identifikoval tetování své ženy a poznal i nalezené klíče. Ústečtí kriminalisté už s jistotou mohli začít pátrat v okolí zavražděné ženy. Ta byla o několik let starší než její manžel, ale jejich vztah byl podle rodiny i sousedů a známých harmonický. Mohl by ale starostlivý manžel a otec být brutálním vrahem, kterého ústecká kriminálka hledala? I to bylo potřeba prověřit.
Bylo hrozně jako divný to, že on přichází až odpoledne. A teď nám jako běželo hlavou, proč teda přišel odpoledne, jestli teda uklízel na místě činu, proč prostě jako ta časová prodleva, proč je taková velká, jo? Protože když někoho člověk schání, tak první obvolá známý, když se nemůže dovolat, tak volá do práce a další asi krok nebo cesta by měla směřovat na tu policii.
Operativa se snažila muže vyspovídat a sledovala i další signály, které mohly napovědět o jeho vině či nevině.
On byl zdrcený, byl z toho úplně vyřízený. My jsme po něm chtěli, aby nám teda ukázal, jestli náhodou není nějakým způsobem on zraněný. Brali se mu z podnechtu biologické stopy a my jsme si tím vlastně jakoby potvrzovali nebo vyvraceli jeho účast na té smrti té jeho partnerky.
S jeho souhlasem se provedly prohlídky jeho vozidel a další operativní úkony vůči jeho osobě. Se vším souhlasil, spolupracoval, choval se přiměřeně situaci. Co se vztahu týče, to jsme zjišťovali, takže vztah podle jeho slov byl bezproblémový, byli spolu x let. Dělalo se šetření operativní i samozřejmě v okolí. Už bezprostředně poté, tak tam nebyly žádné jako negativní poznatky. Všechno mělo být v pohodě, žádné domácí násilí, vodili se za ručičku. Prostě takový jako klasický vztah.
Jenže detailnější zjišťování už tak uklidňující nebylo. Manželé zřejmě měli volnější vztah a mohlo se jednat o manželský trojúhelník. Bylo ale potřeba zjistit, co přesně se odehrálo v pátek večer. Poslední kontakt s rodinou měla Simona kolem 6:30 a v telefonátu tvrdila, že jde ke své známé. To potvrzoval i Simonin manžel.
Oni stavili do světla. Ona chodí ke kamarádce, ona u kamarádky přespává, ona se občas napije, ale já jí věřím a ona žádnýho nemá a tohleto. A pak, když se dělalo šetření v té rodině a v tom jejím okolí, tak se začalo zjišťovat, že ona jakoby častěji chodila takhle přes noc někde přespává, ale u té kamarádky nebyla.
Uvedl dvě jména, Petra a Karla. Petr to byl její spolupracovník a blízký kamarád. Karel to byl vlastně rodinný známý, za kterým jako jezdili pravidelně. Toho i znal, protože on seznámil Simonu s tím Karlem zhruba půl roku předtím. Nějak se vzájemně i navštěvovali.
Policie oba začala nenápadně prověřovat. Simonin známý Petr ale do profilu vraha příliš nezapadal. I když se jednalo o rodinného přítele, který Simonu platonicky obdivoval.
Blízký kamarád říkal, že se s ní občas teda stýká. Byl to takový velice tichý, introvertní človíček a evidentně na ní byl i hodně fixovaný. Dobrovolně teda předložil svůj mobilní telefon a už jenom podle těch zpráv bylo vidět, jako že je na ní svým způsobem i závislý. Takže ten jako byl taky rozhodně v tu dobu jako jeden z těch možných jako podezřelých. Opět byla provedena prohlídka s jeho souhlasem jeho vozidla, podrobil se prohlídce těla a dalším operativním úkonům, ale v podstatě úplně nám nepomohl.
Když se ho ale Vojtěch Prchal s kolegy ptali na Karla K., vzpomněl si, že před týdnem mu jeho kamarádka ukazovala nepříjemnou zprávu, kterou od něj dostala.
Psal něco ve smyslu, že jí chce. A ona mu doslovně, tak to bylo uvedeno vlastně i ve výslechu, tak to i řekl, no to se nemusíš bát, kdybych měla něco mít s Karlem, tak to by mě musel leda zabít. Takhle to přímo řekl. Takže ten Karl už se nám začal líbit trošičku jako více.
Aby vyšetřovací tým získal informace, pozval Karla K. na policii a detektivové ho nechali volně vypovídat.
Dobrovolně se dostavil k podání vysvětlení současně s tím, protože jsme měli informace, že jeho manželka, toho Karla K., tak se měla z nějakého důvodu odstěhovat. Zhruba týden předtím, než k tomu došlo, takže souběžně s ním se vyslýchala i jeho manželka. Do toho ještě další, protože nás tam bylo na to více, kamarádka té manželky tak se zmínila, že Karel K. měl dokonce někde v minulosti i chvíli škrtit jejich dceru, malou asi 4letou.
Rychlou lustrací policejních archivů se ukázalo, že Karel K. je pro policii velice dobře známý jako Karel H. a jeho trestní minulost je spojená s násilím a nebezpečnou diagnózou. Ústecký vyšetřovatel Vojtěch Prchal si vzpomněl, že před pár lety kolegové vyšetřovali dva jeho sexuální útoky na ženy. A nebyl to jediný zločin, kterého se dopustil předtím, než si změnil jméno.
Bylo to ze 2015 a 2019. A byla to dcera a matka a když byla napadená ve 2019 ta dcera a svěřila se matce, tak na to konto řekla, že to budou obě dvě oznámit, takhle jako dodatečně. Za to byl teda i odsouzen potom za pokus ublížení na zdraví a omezování osobní svobody.
Kriminálka na Karla K. uhodila a jeho sadistické sklony se v souvislosti se zraněními Simony najednou ocitly v novém světle.
Začal teda spontánně povídat, že se znají se Simonou a že u něj skutečně ten den byla, toho 3.2.2022, nicméně, že od něj odcházela, protože měla ještě schůzku s nějakou údajnou kamarádkou, odešla od něj a vůbec netuší, co bylo potom, jestli někdo vyzvedl nebo nevyzvedl. Nicméně udělala se u něj i prohlídka těla a to byl v podstatě takový ten prvotní zlomový bod, protože v té době se teda už dělala i ta lustrace, takže i rejstřík trestu a už jsme viděli, že to je on, což by taky jako napovídalo a on po celém těle měl mnoho, ale mnoho povrchových ran. Laickým pohledem samozřejmě, tak to vypadalo jako od nehtů. Ještě se podrobil lékařské prohlídce, kde teda i lékař konstatoval, že to vypadá jako rány od nehtů. Bylo tam teda hodně škrábanců, byly tam i nějaké hematomy a to už pro nás bylo takové jako zajímavější. Takže krom samozřejmě té klasické jako prohlídky, kde se fotí, tak se vzali z jeho těla i potřebné stěry.
Instinkt Vojtěchu Prchalovi a Lukáši Řehákovi napovídal, že podezření kolem Karla K. je příliš mnoho. Ale on měl na všechno vysvětlení.
On to od začátku postavil do té roviny, že co se týče těch zranění, tak to má od náletu, protože je velký kutil a pracan se dřevem, takže když doma upravoval nálety a dělal dřevo, tak tam někde spadnul do nějakého chroští a někde to má od toho dřeva. Což i laickým pohledem to úplně jako neodpovídalo. Takže i hned samozřejmě se konzultovalo i se soudní lékařkou, s doktorkou Vlčkovou a ta už řekla, že v tuhle chvíli samozřejmě vidí jenom fotky, ale že od náletu, že takhle to úplně nevypadá. Takže jsme si říkali, fajn, tohle by mohlo být dobré. Zeptali jsme se ho mimo jiné i na ty SMSky, o nich nám řekl Petr. On řekl, že to nepsal on, ale jeho manželka. Že to psala Simoně jeho manželka. Ten motiv samozřejmě, proč by to dělala, jsme moc jako nepochopili.
Souběžně ústecká operativa vyslýchala i rodinu a další známé. A informací přibývalo.
Úplně na konci toho výslechu, tak jediné, co připustil, když už teda věděl, že my víme, kdo to je samozřejmě, tak uvedl, že teda má občas nějaké takové násilné jako sny sexuálního charakteru s tím, že by chtěl mít nějaký jako násilný sex. V té době už jsme si opatřili podklady jednak z jeho první věci, kterou měl za sebou, protože on v roce 2000 spáchal pokus vraždy na tehdy 14-leté dívce. Potkali se někde v baru, tam teda spolu chvíli pobývali a on ji potom šel doprovodit přes nějakou zkratku přes lesní cestu. Prostě té cesty z ničeho nic povalil na zem, začal jí tam dusit a pokusil se jí teda znásilnit. To se mu teda nakonec i povedlo, zejména ve chvíli, kdy ona ztratila na chvíli vědomí. A to je i další moment, vlastně tu dívku zachránilo, že dělala, že je mrtvá. Ta ducha přítomnosti v podstatě zachránila život v tom roce 2000. Za to teda byl odsouzen.
Za vraždu spáchanou ve stádiu pokusu tehdy 20-letý Karel H. dostal 12 let a byla mu nařízena navazující ústavní sexuologická léčba, ze které byl po pár letech propuštěn na svobodu. V roce 2021 po napadení dvou žen, matky a dcery, ale u soudu spolupracoval. Přiznal vinu a poté, co soudní znalec sexuolog prohlásil, že při dodržení ambulantní léčby nebude nebezpečný, odešel s pouhou podmínkou a skončil opět na svobodě. Léčbu ale svévolně přerušil. Kriminálka nepochybovala, že Karel K. s diagnózou sexuální sadista je i vrahem Simony a zadržela ho. V neděli 6. února začala v jeho domku domovní prohlídka a kriminalističtí specialisté byli připraveni prohledat kvůli stopám každý centimetr. Karel se od počátku choval arrogantně a sebevědomně.
My jsme stoupili zadem přes nějakou kotelnu do toho domu a už v té kotelně byly v prostoru nějaký takový na zdi kapičky červený, neidentifikovatelný barvy, čehokoliv prostě, což bylo podezřelý. Ale jinak ta kotelna byla uklizená. Podlaha, to bylo čistý, nebylo tam nic viditelně, že by tam k něčemu došlo.
Krev byla na stěnách, na podlaze a další rozetřené šmouhy byly i na různých předmětech. V popelu v kamnech i v popelnici byly drobné korálky připomínající bižuterii Simony.
Látkou Blue Star se vlastně hnedka zjišťovalo, že to teda je krev, vzali se z toho stěry, byly zjištěny nějaké korálky a přívěsky.
To podezření sílilo s tím, co jsme našli na té domovní prohlídce. Ta domovní prohlídka trvala zhruba 6 hodin, byl to poměrně velký dům, ale primárně ty stopy, které byly nalezeny, tak byly v tom obývacím pokoji a v té kotelně. Na začátku bylo vidět, jak on je sebejistý, že on je prostě úplně v pohodě, že tam nemůžeme na nic přijít. A postupem času, když jsme přišli do toho obýváku a našli jsme tam tyhle ty věci, tak bylo vidět, že jeho nálada prostě jakoby klesá.
A přibývaly i další důkazy, které svědčily o tom, že 40-letý Karel K. lže. Během analýzy kamerového systému zachytila jedna z kamer kousek od místa činu auto, které vypadalo stejně jako Karlova dodávka.
Ve 3.18 bylo zaznamenáno, že tam projíždí vozidlo bílé barvy a o nějakých 12 minut zpátky to vozidlo jede zase zpátky. A odpovídalo to zhruba tomu času, co potom vlastně ten pekař viděl prvotně ten požár. Došlo teda potom k zahájení trestního stíhání jeho osoby. Jako obviněný potom teda už s obhájcem uvedl, že se Simonou teda byli bližší kamarádi a připustil, že spolu měli dvakrát pohlavní styk. Nicméně stále tvrdil to, že samozřejmě on s ním nemá nic společného a ona od něj odešla vlastně za tím kamarádem, toho se držel pak už jako po celou dobu. Od toho neustoupil.
Policejní expertízy ale Karla postupně usvědčovali ze lží. Za nehty oběti se našel genetický materiál Karla. Výsledky trasologie pneumatik z lesní cesty pak jasně identifikovaly, že několikrát odsouzený sadista Karel K. byl se svou dodávkou na lesní cestě krátce před nalezením Simony.
On ještě ke všemu to vozidlo zakoupil od druhá Simony. A na jedné nápravě měl jeden typ pneumatik, na druhé nápravě na zadní měl zase jiný typ pneumatik a přesně v rámci trasologie byla zjištěna druhová schoda mezi pneumatikami přední i zadní nápravy na tom místě činu, kde bylo nalezeno vlastně to torzo.
Další důkazy přineslo pátrání ústecké operativy. Karel K. druhý den po zmizení Simony odvezl na skládku pohovku a koberec a evidentně moc dobře věděl, proč se jich potřebuje zbavit.
Bylo zjištěno, že v koberci, protože už tam byla i specialistka s příslušnou látkou, tak se zjistilo, že tam jsou stopy lidské krve a zároveň zase nějaké další korálky. Na pohovce byly taky krvavé stopy, takže to se nám samozřejmě hodilo, takže potom v rámci toho dokazování hodně pomohlo, udělala se odborná vyjádření, kde vlastně byla shoda profilu DNA zjištěna jednak v rámci těch krevních stop na koberci a na pohovce z DNA Simony. A zároveň samozřejmě část i krve byla Karla tím vlastně, že tam nepochybně došlo k nějakému zápasu mezi nimi. Ona se evidentně bránila, což dokládalo jednoznačně ty rány, co měl po tom těle a že jich teda bylo opravdu hodně.
On v té kotelně ji napadl, jestli on ji tam nějakým způsobem začal škrtit, těžko říct, co se tam dělo. Potom si uvědomil to, že teda by měl něco s tím tělem udělat, naložil ji do toho vozidla, který tam měl, odvezl ji na to místo a aby nějakým způsobem zakryl stopy, který teda mohl teoreticky nechat na tom těle, tak ji polil benzínem.
Jestli Karel v okamžiku, kdy škrtl zapalovačem nebo sirkou, věděl, že jeho oběť je stále naživu, je otázkou, na kterou zná odpověď jen vrah. Jisté je, že chemikálií, kterou svou oběť polil, než ji zapálil, našla soudní lékařka v plicích Simony. A nejméně jednou se tedy musela nadechnout. Karel K. svou vinu odmítal až do úplného konce. A stejně jako při vyšetřování jeho předchozích sexuálních útoků, označil sám sebe za oběť policejní zvůle.
Furt to nějakým způsobem odůvodňoval, že tam policejní orgán nějakým způsobem nastražil něco. To jsou takové jako věci, které můžeme vidět v nějakých amerických filmech, že tam prostě někdo přijde a přinese tam nějakou DNA nebo přinese tam nějakou stopu, která potom vede k tomu jinému pachateli, než který tam byl. Ale tady v tom případě ty krevní stopy, které tam byly v tom obývacím pokoji a v té kotelně, to prostě je takový důkaz, takový hodnoty, si myslím, že to je prostě usvědčující důkaz pro to, aby ten soud mohl říct, ano, tohle je místo činu a ano, tohle je ten pachatel.
Sexuální sadista Karel tušil, že tentokrát mu za dokonanou vraždu hrozí doživotní trest a na svobodu se už nikdy nemusí vrátit. U soudu se ukázalo, že jeho útoky na policii jsou jen zoufalou taktikou plnou falešných obvinění. Nejvíce to odnesl právě vyšetřovatel Vojtěch Prchal.
Každý týden jsem dostal novou stížnost, nový návrh na doplnění dokazování. Těch stížností vůči mé osobě teda bylo přehršel. Nicméně se všemi jsme se v rámci přípravného řízení vypořádali. Když byl naštvaný, tak uváděl, no to já nic, to udělal komisař Prchal. Když byl víc naštvaný, no to udělal Prchal. A když byl úplně naštvaný, tak se na mě otočil, ukázal a to byl tamhle Prchal. Tak to bylo v celku takové jako záživné s ním.
Přestože rozsudek krajského soudu poslal Karla K. za ubití, uškrcení a upálení jeho známé Simony do vězení skutečně na doživotí, Odvolací soud trest zmírnil. Ve svém verdiktu nepochyboval o vině vraha a závažnosti jeho skutku. Pochyboval ale o tom, že se podařilo prokázat, že vraždu Karel K. spáchal zvlášť zavrženíhodným způsobem. Definitivní trest poslal Karla K. do vězení na 28 let a po jeho odsezení skončí v zabezpečovací detenci.
Takže tím bych jako velice i chtěl poděkovat právě státnímu zástupci, který teda v rámci svého rozhovoru i invence teda přinesl taky, musím říct, jako dost podstatného do toho spisu lomeno vyšetřování a velice nám samozřejmě pomohla i soudní lékařka doktorka Vlčková, protože tam nám jako ty termické změny udělaly samozřejmě dost velké problémy i s těmi stopami, tak se s tím popasovala, včetně i zjištění těch zranění.
Bylo jen otázkou času, kdy Karel K. neovládne svoje sadistické choutky a znovu zaútočí. Přestože věděl, jak nebezpečná je jeho diagnóza, rozhodl se opustit léčbu a změnil si příjmení. Nic netušící Simona za to zaplatila životem. To ale cynického vraha nejspíš netrápilo, protože den po vraždě se u manžela Simony dokonce zastavil na přátelskou návštěvu.
Neexistuje ten dokonalý zločin a vždycky ten pachatel udělá nějakou chybu, díky který my prostě jsme schopni potom říct, bylo to takhle, vy jste byl na místě činu, vy jste udělal tohleto. Já doufám, že už se takový člověk jako nedostane do společnosti.